Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Justiția din România precizează că nu urmărește penal pe nimeni în cauza în care figurează și numele lui Vlad Plahotniuc.
Purtătoarea de cuvânt a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România, Mihaela Porime, ne-a spus în schimb că este vorba despre un dosar in rem în care se cercetează faptele, nu persoanele, și care a fost deschis în urma unui denunț.
Donatorii americani au descoperit că o aplicație anticorupție construită de ei în justiția moldoveană este păcălită. Over the course of using
the system for several years. Pe durata câtorva ani de utilizare a sistemului nou, am descoperit că sunt anumite căi pe care persoane corupte le-au găsit ca să manipuleze sistemul.
La forumul Mass Media, Andrian Candu apără afacerile politicienilor în presă.
Și mai ascultați cum răspunde criticilor Iurie Ciocan, șeful Comisiei de Trasare a Circumscripțiilor Uninominale.
La început, buletinul de știri.
Vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Bălan, reprezentantul politic al Chișinăului în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, a declarat pentru agenția IPN că în perioada 27-28 noiembrie la Viena se va desfășura următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2. Invitația a venit din partea mediatorilor în procesul de reglementare Rusia, Ucraina și OSCE. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, care a participat la forumul presei, a declarat că este important să existe în Moldova atât presă scrisă, cât și online, radio și televiziune. Mass media liberă este pilonul unei societăți democratice, a spus ambasadorul Uniunii Europene, iar Uniunea Europeană oferă sprijin pentru dezvoltarea presei independente din Moldova. Ambasadoarea Germaniei a vorbit despre nevoia de transparență și libertate în domeniul mass media, în timp ce ambasadoarea Regatului Țărilor de Jos consideră că cea mai mare provocare a presei din Republica Moldova este dominația limbii ruse, ca și lipsa încrederii în probitatea profesională a jurnaliștilor. La forum a participat și președintele Parlamentului, Andrian Candu. Emisarii Statelor Unite Kurt Volker și al Rusiei Vladislav Surkov pentru soluționarea crizei ucrainiene au declarat astăzi, după întrevederea lor de la Belgrad de ieri, că părțile continuă să aibă concepții diferite despre cum să înfăptuiască pacea, dar că vor continua să conlucreze mai departe pentru a atinge acest obiectiv. După întrevedere, emisarul Rusiei a spus că Statele Unite au prezentat 29 de paragrafe despre planul rusesc pentru trupele de menținere a păcii, iar partea rusă a acceptat doar 3 dintre ele. Emisarul american a spus că Washingtonul dorește ca misiunea de menținere a păcii să monitorizeze întreaga zonă de conflict și să se asigure că armamentul greu a fost retras. Uniunea a salvat România avertizează într-un comunicat de presă citat de site-ul hotnews.ro că majoritatea din Parlamentul de la București, formată din PSD și ALDE, încearcă să blocheze în Parlament legea de achiziție a primului sistem de rachete Patriot și ar periclita astfel parteneriatul strategic al României cu Statele Unite. Ministrul Justiției din Statele Unite, Jeff Sessions, a apărut astăzi în fața Comitetului pentru Probleme Juridice al Camerei Reprezentanților, care investighează relațiile dintre apropiații președintelui Donald Trump și oficialități ruse. Sessions a fost întrebat în audierile de astăzi despre o vizită în Rusia a unui fost consilier pe probleme de politică externă din campania electorală a lui Donald Trump, George Papadopoulos. Acesta a recunoscut că a mințit inițial FBI-ul în legătură cu acest subiect. Session a spus acum că Papadopoulos nu avea nicio împuternicire din partea campaniei lui Donald Trump să ia legătura cu oficialități ruse. În audieri, ministrul Justiției a spus și că nu își amintește nici de faptul că un alt fost consilier de campanie, Carter Page, l-ar fi informat în legătură cu pregătirea vizitei în Rusia. Republicanii din comisie l-au întrebat pe ministrul Justiției și despre controversata afacere americană cu uranium făcută acum 7 ani și despre presupusa implicare a fundației fostului președinte democrat Bill Clinton. Ministerul Justiției a anunțat astăzi că analizează posibilitatea deschiderii unei investigații speciale în legătură cu această afacere, în care este implicată și o companie minieră de stat din Rusia.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europaliberă.org. Direcția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism din România, DIICOT, a precizat pentru Europa Liberă că nicio persoană nu este urmărită penal în cauza în care apare și numele lui Vlad Plahotniuc, coordonatorul Coaliției de Guvernare de la Chișinău. Existența unei asemenea cauze a fost dezvăluită luni de Jurnal TV, care a spus că Plahotniuc a fost denunțat de rivalul său, Vyacheslav Platon, iar urmărirea penală a început în luna aprilie. Dar Partidul Democrat al lui Plahotniuc a spus astăzi că acesta nu este cercetat și că Jurnal TV ar fi recurs la manipulare. Despre precizările DIICOT făcute Europei Libere, relatează de la București Sabina Fati.
Nu există niciun dosar de urmărire penală împotriva controversatului politician Vladimir Plahotniuc. Purtătoarea de cuvânt a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România, Mihaela Porime, ne-a spus în schimb că este vorba despre un dosar in rem în care se cercetează faptele, nu persoanele, și care a fost deschis în urma unui denunț. În acest dosar se găsește și numele coordonatorului Coaliției de Guvernare de la Chișinău, după cum sugerează procuroarea șefă Porime. Avantajul cercetării în rem este dat de faptul că urmărirea penală poate începe chiar dacă nu se cunoaște persoana făptuitorilor. Pe de altă parte, sunt necesare și suficiente date minime pentru începerea urmăririi penale în privința faptelor și nu a făptuitorilor. Deci atunci când există o infracțiune, dar nu există un suspect, se folosește această procedură. În cazul de față, denunțătorul Vyacheslav Platon, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherire și spălare de bani în proporții deosebit de mari, le-a trimis procurorilor români, prin avocații săi, documente din care rezultă mai multe infracțiuni care ar putea fi puse în seama lui Plahotniuc și a denunțătorului său. Cei doi ar fi preluat, potrivit lui Platon, direct și prin interpuși acțiuni de la cele mai importante bănci din Republica Moldova. În 2013, după schimbarea conducerii de la Victoria Bank, s-a aflat că cei care cumpăraseră acțiuni dețineau deja un capital social mai mare decât permiteau regulile băncii naționale. Aceste detalii sunt citate de Jurnal TV, care publică și ordonanța DIICOT, în care este sistematizată plângerea făcută de avocații lui Platon. Platon și Plahotniuc, doi controversați oameni politici de afaceri, ar fi avut anumite înțelegeri secrete prin care amândoi ar fi profitat de mediul bancar fragil al Republicii Moldova. Cei doi se află între timp într-o relație de adversitate, de aceea Platon a făcut plângerea penală în România. Vladimir Plahotniuc are cetățenia română, așa că procurorii îl pot cita la adresa lui din România în cazul în care acțiunea penală va fi făcută in personam, adică direct împotriva celor bănuiți de abuzuri și ilegalități. Dacă procurorii români ar ajunge la această variantă procesuală, atunci avocații lui Platon vor avea posibilitatea să depună mai multe documente. În plus, DIICOT, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România, va putea cere organizarea așa-numitor comisii rogatorii, care ar permite administrarea probelor conexe de către procurorii de la Chișinău. Există și o altă opțiune, care se numește cerere de transfer a procedurii penale, prin care procurorii români ar putea transfera întreaga procedură colegilor moldoveni. Nu ar fi pentru prima dată, însă, când procurorii români ar rezolva dosare privind fapte penale petrecute în altă țară de către un cetățean român. Acum ar fi chiar mai simplu, fiindcă actele folosite nu mai trebuie traduse. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Împărțirea aleatorie a dosarelor între judecători este un sistem introdus treptat încă din 2009 pentru a limita cât mai mult corupția și influențele politice în justiție. Sistemul este gândit așa încât atunci când procurorii trimit dosarul în judecată, nimeni nu știe pe mâinile cărui judecător o să ajungă, iar părțile interesate nu pot schimba judecătorul cu altul pe care l-ar putea influența. Criticii spun că în practică nu se întâmplă tocmai așa. Valentina Basiul.
Încă de la apariția aplicației gândite să dezvolte eficiența și transparența sistemului de justiție, auditori de la Curtea de Conturi, ofițeri de la Centrul Național Anticorupție, precum și reprezentanți ai societății civile, au spus că programul poate fi păcălit. Chiar președinții de instanțe ar fi putut să intervină astfel încât anumite dosare să ajungă la magistrații aleși să examineze într-un fel anume. Ultimii care au criticat distribuirea aleatorie a dosarelor au fost avocații lui Vyacheslav Platon, invocând situația suspectă din punctul lor de vedere de la instanța de fond din Chișinău. Agenția SUA pentru dezvoltare internațională, pe scurt USAID, a alocat aproximativ 5 milioane de dolari pentru anii 2017 și 2018 pentru a îmbunătăți actualul program și a exclude factorul uman. Asta după ce anterior alți 8,6 milioane de dolari, banii poporului american, au fost investiți pentru aceeași aplicație. Șefa Agenției pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite în Republica Moldova, Karen Hilliard, spune că, ipotetic, manipularea programului este posibilă.
Over the course of using the system for several years,
pe durata câtorva ani de utilizare a sistemului nou, am descoperit împreună cu oficiul de la Ministerul Justiției că sunt anumite căi pe care persoane corupte le-au găsit ca să manipuleze sistemul. De exemplu, sistemul nu permite altfel decât distribuirea aleatorie a cauzelor către judecători. Am descoperit că excepțiile legate de conflicte de interes, boală sau vacanță au fost utilizate ocazional ca să fie manipulat programul, iar dosarele au fost repartizate către alți judecători.
Actualul program Justiție Transparentă al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională presupune și sporirea transparenței la selecția și promovarea judecătorilor. Șefa reprezentanței USAID în Republica Moldova, Karen Hilliard, spune că dacă nu se va înregistra o transparență în activitatea judecătorilor, dacă se va menține actuala practică de a nu motiva deciziile și eventualele devieri de la program, ar putea ca programul să fie suspendat la jumătate de drum. Din punctul de vedere al directoarei adjuncte al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești din cadrul Ministerului Justiției, Valentina Grigoriș, aplicația de distribuire aleatorie a dosarelor necesită unele ajustări și măsuri de securitate. Bună oară, zice ea, medierea judiciară trebuie prevăzută. În partea a doua a programului american ar putea fi dezvoltat un nou sistem îmbunătățit de gestiune a dosarelor. Valentina Grigoriș.
Programul integrat gestionarea dosarelor, chiar și la moment, asigură o distribuire aleatorie a dosarelor aproape perfectă. Deci nu se pot admite manipulări la nivel de program. În afară de aceasta, se elaborează acele rapoarte lunare în care se poate analiza cazurile în care a fost distribuit dosarul și cum a fost distribuit. Programul care va veni inclusiv cu niște soluții care vor putea să depisteze în mod automat cazurile în care se încearcă să se fraudeze.
Directoarea adjunctă a Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Valentina Grigoriș, mai spune că autoritățile au mai multe planuri în ceea ce privește suma de aproape 5 milioane de dolari oferiți de Statele Unite ale Americii. Ea a menționat o eventuală soluție pentru jurnaliști pentru accesul la hotărârile judecătorești neblurate de zisele date cu caracter personal. Sau aplicație pe mail, e dosar care să fie testat pentru început la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Rămâne de văzut dacă vor convinge partenerii americani și nu doar cu intenții. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi rapoartele de cheltuieli și donații prezentate de partidele care participă în campania dinainte referendumului privind demiterea primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă. În rapoartele Partidului Socialiștilor, principalul promotor al referendumului, s-au descoperit ca donatori pentru campania anti-Chirtoacă și câțiva jurnaliști de la instituții apropiate partidului, care spun că au donat 10.000 de lei din salarii pentru o cauză civică, relatează Ala Ceapai.
Lista donatorilor Partidului Socialiștilor apar numele a cel puțin 10 jurnaliști de la postul NTV Moldova, despre care s-a scris în presă că este gestionat de firma Exclusiv Media, ce ar aparține deputatului socialist Corneliu Furculiță. Printre donatori este și producătorul NTV Moldova, Sergiu Strungaru, realizatorul talk-show-ului pe teme politice Acces Direct, care a recunoscut că a virat pe contul electoral al socialiștilor 7.500 de lei din salariu. El a refuzat să ne ofere comentarii privind donația sa, dar a declarat portalului deschide.md că, citez, finanțarea nu are nimic cu apartenența politică. Experta Cornelia Călin de la Asociația Promolex, care monitorizează scrutine electorale, inclusiv referendumul din 19 noiembrie, spune că legislația electorală permite oricărui cetățean să doneze bani unei anumite formațiuni.
Nu contează activitatea. Atâta timp cât banii aparțin circuitului economic intern, da, din țară. Deci, potrivit legii, asta este. Deja noi nu ne expunem asupra codurilor deontologice interne.
Din punct de vedere deontologic, însă, este o problemă. Președinta Consiliului de Presă, Viorica Zaharia.
Dacă într-adevăr au fost donați acești bani, atunci, sigur că jurnaliștii devin oameni politici. Practic, ei nu mai pot fi credibili ca jurnaliști care informează publicul.
Comisia Electorală Centrală a aprobat azi, fără prea multe discuții, rapoartele financiare ale celor două două formațiuni care participă la referendum, Partidul Socialiștilor și Partidul Liberal. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Oponenții sistemului electoral mixt critică circumscripțiile uninominale adoptate săptămâna trecută, spunând că ar fi fost trasate așa încât să avantajeze autorii reformei electorale, PDM și PSRM. Valentina Ursul a întrebat pe șeful Comisiei pentru trasarea circumscripțiilor, Iurie Ciocan, cum răspunde acestor critici.
Cineva, de exemplu, spunea că ați deviat de la normele stabilite de lege și ați creat aceste circumscripții absolut discreționar.
Okay.
În special când vorbim pentru diasporă, pentru că în timpul campaniei prezidențiale ar fi votat 115.000 de alegători doar în Europa.
138.000
per total. 138.000
per total. Da.
Da. Și ați alocat doar
o circumscripție.
Pentru cei care domiciliază în stânga Nistrului, în regiunea transnistreană, care au fost atunci 16.000, în total alegerile prezidențiale, ați dat două circumscripții, adică cuiva ai dați o circumscripție la 9.000 de electori să-și aleagă un singur deputat, dar altcuiva 115.000,
interpretări,
tot pentru o circumscripție.
Interpretări vor fi multe. Este cert că ne-am asumat eu și colegii mei din cadrul acestei comisii o funcție ingrată. Era clar de la bun început. Indiferent de soluția propusă, noi am fi avut același ansamblu de critici. Teoria și standardele propuse de Comisia de la Veneția, de Consiliul Europei, spun în felul următor. Circumscripțiile uninominale reprezintă anumite teritorii pentru a da reprezentare politică acestor teritorii. Așa am făcut noi și cu circumscripțiile în afara țării. Noi am dat reprezentare teritoriilor la vest de Republica Moldova, la est de Republica Moldova, pe teritoriul Eurasia, și în SUA și Canada. În aceste condiții, aceste teritorii vor fi reprezentate câte un membru în Parlamentul Republicii Moldova. Totodată, fiecare din alegătorii noștri, indiferent de unde va vota el, în America, în Japonia, ori în Portugalia, alegătorul nostru va mai primi al doilea buletin cu lista partidelor și poate să-și aleagă și partidul care tot îi garantează o reprezentare. Acum, haideți să ne uităm la alegătorii noștri din stânga Nistrului. Noi avem 2.800.000 și vreo 25-30.000 de oameni pe listele electorale de bază. În aceste liste electorale de bază sunt incluși toți cetățenii Republicii Moldova, chiar dacă au plecat peste hotare. Că au plecat în Italia, în Federația Rusă, în SUA, nu contează. Ei sunt în lista electorală acasă în Moldova. Cetățenii din stânga Nistrului nu sunt în aceste liste. Deci ei nu au o reprezentare nici într-un fel, nici într-o circumscripție. Ei sunt doar virtual la noi menționați, pentru că atunci când zicem noi că avem per total 3.200.000 de alegători, avându-i în vedere și pe cei din stânga Nistrului. Teritoriile cu 225.000 de alegători, temporar în afara controlului constituțional, aceste teritorii sunt reprezentate de două mandate în Parlament. Necătând la faptul că dacă ar fi o țară integră, ar merita 5 mandate.
Apropo, ținând cont de acest număr pe care l-ați alocat unei circumscripții, un număr de alegători, credeți că ați împăcat și varza și capra?
Sunt ferm convins că nu am împăcat pe nimeni și nu asta a fost scopul. A fost scopul să facem un lucru tehnic, un lucru care să țină pentru următoarele alegeri parlamentare, să alegem un parlament în baza legii care este astăzi în vigoare.
Și aceasta e valabil doar pentru alegerile parlamentare din 2018.
Și pentru următorul mandat a Parlamentului.
Și atât.
Și atât. Pentru mandatul din 22 trebuie formată o altă comisie care poate avea două opțiuni. Opțiunea 1, menține hotarele existente. 2, vine cu corectări. Ori le face altele noi, totalmente.
Domnul Ciocan, la Curtea Constituțională este sesizarea liberalelor.
Ar fi, nu știu sincer, pe cuvânt că nu știu.
În funcție de verdictul Curții Constituționale, mai puteți interveni în felul cum s-au trasat aceste circumscripții?
În cazul în care se declară neconstituțional modificarea sistemului electoral, respectiv și formarea circumscripțiilor pică, pentru că formarea circumscripțiilor este continuarea logică a reformei codului electoral.
Șeful Comisiei Guvernamentale de Trasare a Circumscripțiilor Electorale, Iurie Ciocan, i-a răspuns Valentinei Ursu. La Chișinău a început astăzi Forumul Mass Media, un eveniment anual aflat la a treia ediție, la care jurnaliștii, donatorii pentru proiecte în domeniul libertății presei, experți locali și internaționali dezbat problemele comunității jurnalistice moldovene, însoțiți în unele cazuri, cum a fost și anul acesta, de unii politicieni, relatează Diana Reilen.
Concentrarea mass-media în mâinile unui număr restrâns de politicieni sau apropiația acestora și monopolizarea pieței de publicitate reprezintă două cele mai presante probleme pe care urmează să le soluționeze guvernarea din Republica Moldova ca să-și probeze dorința de a îmbrățișa valorile europene. Iată un exemplu concludent care arată câtă voință politică au decidenții. În acest an se împlinesc două decenii de când a fost adoptată o lege care reglementează piața publicității, iar în toată această perioadă, norma a suferit peste 40 de modificări și 13 amendamente. În ce privește codul audiovizualului, dezbaterile despre necesitatea adoptării unei noi legi adaptate la nevoile Breslei durează de câțiva ani. Președintele Parlamentului, Andrean Candu, care face parte din partidul al cărui lider deține o parte din televiziunile din Republica Moldova, a vorbit despre libertatea presei și independența jurnaliștilor. Întrebat de Sorina Ștefâr, directoarea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism, despre implicarea politicului în presă, Andrean Candu a lăsat să se înțeleagă că de vină pentru această situație ar fi de fapt ziariștii.
Fiți voi solidari între voi și nu ne implicați pe noi politicul în disputele pe care le aveți. În lume sunt televiziuni bogate și sunt mai puțin bogate, cu proprietari mai bogați și mai puțin bogați. Treziți-vă la realitate, trăim în secolul 21, într-o economie de piață și încetați cu rânza asta moldovenească de a uita în ograda vecinului care...
Domnule Candu, eu n-am televiziune, doamne, nu lucrez doamne, la televiziune, deci rânza doamne, nu are nimic aici, fiți sigur.
Nici eu nu am televiziuni. Nici eu nu lucrez la televiziune și sunt și eu un simplu consumator de informație.
An de an, jurnaliștii prezenți la forum identifică reperele de bază ale unei foi de parcurs care arată încotro se mișcă presa din Republica Moldova, cine o ajută și mai ales cine o împiedică, așa cum spun că o doresc politicienii. Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, constată cu regret că lucrurile nu prea s-au mișcat din loc în ultimii ani.
Și nu este deloc normal când politicienii din Republica Moldova încearcă să ne obișnuiască cu ideea că asta este foarte ok, să existe televiziuni de partid. Nu este ok deloc, nu este bine când oamenii trebuie să privească câteva televiziuni pentru a înțelege ce s-a întâmplat la un eveniment sau altul și lucrul ăsta, asta este misiunea inclusiv a Parlamentului Republicii Moldova să gestioneze legislația în așa fel încât calitatea jurnalismului să fie stimulată.
Ambasadorul Peter Mihalco, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, a dat asigurări astăzi că în capitalele occidentale se urmărește cu atenție situația presei din Republica Moldova și se cunosc foarte bine problemele cu care se confruntă aceasta.
Noi nu vom tace dacă vor fi cazuri despre obstacole despre piața de reclamă, dar și alte obstacole cu care poate se confruntă mass-mediile și în alte domenii. Noi vom avea tot acesta în vizorul nostru și vom vorbi cu parteneri de aici despre aceste probleme în care trebuie să fie situația mai îmbunătățită.
Jurnaliștii prezenți la forum au vorbit și despre problemele din interiorul Breslei. Iată un exemplu. Aproape 65% dintre radiodifuzori sunt înghesuiți în capitală, ceea ce nemijlocit duce la concentrarea presei pe subiecte politice, deseori mai puțin importante pentru cetățeni. Cum poate fi depășită această situație? Bună oară, oferind mai des microfonul oamenilor de rând și, mai rar, politicienilor. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase. România, presa comentează pe larg implicațiile politice ale dosarelor penale împotriva lui Liviu Dragnea, liderul Partidului Social-Democrat de Guvernământ. O altă temă aleasă de Tania Radu pentru revista Presei Românești de astăzi este poziția României față de proiectele de apărare comună ale Uniunii Europene.
România a semnat alături de alte peste 20 de state membre ale Uniunii Europene pentru înființarea unei structuri permanente de apărare și securitate la nivel comunitar, scrie Gândul.info. Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a precizat că România a propus și susținut clar deschiderea pentru toate statele care doresc să participe, să nu mai asistăm la nuclee de integrare care sunt rezervate doar unora și cei care doresc să vină să fie opriți la uși, așa cum se întâmplă, din păcate, cu aderarea României la Schengen, a fost un citat. O altă exigență formulată de București a fost să existe o complementaritate reală cu ceea ce se întâmplă în cadrul NATO. Nu vom putea vedea o armată europeană care să ia locul NATO, ci, a spus Aurescu, citat de Gândul.info, mai degrabă o dezvoltare a dimensiunii europene a apărării în acele locuri în care NATO nu este neapărat cel mai indicat să se ocupe sau nu are atât de multă expertiză. Am încheiat citatul. Presa fierbe de comentarii privind declanșarea cercetării penale împotriva liderului social-democrat Liviu Dragnea în dosarul Teldrum. De această dată, investigația s-a declanșat la sesizarea organismului european antifraudă, OLAF, ceea ce duce totul la un alt nivel. Cristian Pantazi scrie pe hotnews.ro că detaliile dosarului sunt teribile. Dacă acuzațiile vor fi probate în instanță, vom fi în fața unui caz tipic de capturare a statului. Procurorii susțin că Liviu Dragnea a țesut, începând din Teleormanul sărac și extins apoi la nivel național, o pânză de păianjen în care a prins instituții cheie, contracte uriașe cu fonduri europene și naționale, funcționari obedienți, un întreg partid, a fost un citat. Problema este că dacă se confirmă acuzațiile Direcției Naționale Anticorupție, trebuie dedus că din 2004, de când se cercetează afacerile Teldrum, actualul lider PSD a fost protejat de instituții ale statului, de Serviciul Român de Informații și poate chiar de Direcția Națională Anticorupție sub conducerea anterioară a lui Daniel Morar. Ion Meioniță consideră în adevărul că afacerea Teldrum este balaurul care îl poate înghiți pe Dragnea cu partid cu tot. Din acest moment, pentru PSD, Teldrum a devenit un dosar mult prea scump. Dragnea începe să atârne ca o ghiulea de picioarele partidului, notează și Andreea Pora în revista 22. Pe site-ul ziare.com, Ioana N. Dogioiu constată că Liviu Dragnea moare politic, dar în mod evident nu se predă și nu o va face chiar dacă prețul va fi distrugerea PSD și scoaterea României din Uniunea Europeană. Urmează, scrie ea, un război pe viață și pe moarte care depășește deja granițele țării, având în vedere că două dintre acuzații vizează frauda cu fonduri europene, sesizată autorităților române de OLAF, am citat. Liviu Dragnea și-a pledat furios nevinovăția la un post de televiziune considerat de casă. Marian Sultănoiu se ocupă în Gândul de consecințele acestei anchete penale asupra viitorului PSD. Liviu Dragnea se declară convins că e victima tuturor, a DNA, a președintelui Klaus Iohannis, dar, mult mai interesant, consideră comentatorul, victima unor colegi de partid care vor să preia PSD. Sultănoiu inventariază trei grupări anti-Dragnea în PSD și cel puțin două personaje politice cu capacitate de destabilizare, Victor Ponta, actualmente ex-PSD, și Vasile Dâncu, care ar avea, crede jurnalistul, cele mai multe șanse. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Un grup de medici de la Spitalul Raional Ungheni a scris redacției Sănătate Info că lucrează în condiții grele, fără utilajele necesare și că nu au mai fost remunerați pentru indicatorii de performanță. Mesajele au ajuns la redacția Sănătate Info după ce am făcut un apel către toți lucrătorii medicali să ne scrie ce drepturile sunt încălcate la locul de muncă. Deși despre această problemă se știe foarte bine, responsabilii ridică din umeri. Pe 20 octombrie, în Monitorul Oficial al României au fost publicate normele privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic specialist eliberate de un alt stat terț. Republica Moldova intră în categoria statelor ai căror medici se pot angaja acum cu mai mare ușurință în sistemul medical românesc.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.